Είναι το Δέλτα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 11. Αυτό που αφήσαμε πίσω το 10 λέει «Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει». Ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η αναγνώριση, του αρέσει η επιτυχία, άμα την επιδιώξει αυτή με τη στιγή, μπαίνει εγωισμός μέσα του και τον βγάζει τελείως από την επαφή με το Θεό. Αν όμως την επιδιώξει τον ουρανό, τότε οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο ευλογεί αυτόν, το απολαμβάνει και δεν πειράζει αυτή η καύχηση καθόλου, αλλά κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο που την έχει και τη χρεώνει στον ουρανό και στην επέμβαση του Θεού στη ζωή του. Οπότε πηγαίνει όλο το σχέδιο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν όμως αυτή τη στιγμή δώσει έμφαση στη γη, δεν μπορεί να το κρατήσει. Η επιτυχία στη γη φέρνει εγωισμό που είναι ανεξέλεκτος. Ο άλλος δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί κάποιον κατώτερο. Βλέπει αυτό που έχει αυτό συγκρινόμενο με τον άλλο και μπαίνει και άσχημη σκέψη μέσα του. Πολλές φορές πιστοί, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πραγματικά είναι αξιόλογοι. Και όμως λέει, για να φτάσει αυτός έτσι, είπα να πει ο Θεός τι έχει κάνει με το Θεό. Θυμάστε τι λέγανε οι μαθητές. Λέει αυτός που γεννήθηκε, λέει τυφλός, λέει αυτός φταίει οι γονείς του. Δεν μπορεί να καταλάβουν ότι μπορεί να μην φταίει κανένας από αυτούς, δηλαδή με την έννοια που το λένε αυτοί. Είναι σίγουρο ότι κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να ενεργήσει ο Θεός να καθαρίσει την καρδιά για να καταλάβει πλέον ότι υπάρχουν και άλλες θέσεις. Έτσι ο εγωιστής δεν δέχεται τίποτα. Τα ξέρει όλα. Και ο εγωιστής απομονώνεται από τους άλλους. Ενώ ο ταπεινός έχει παντού παρέες. Όπου και να πάει, καλοσυνάτος, χαμόγελο, αυτά, φτιάχνει όπου και να πάει, ας πούμε, θετικές καταστάσεις. Και αυτό τώρα το τονίζει εδώ. Άμα ταπεινωθούμε, δηλαδή αν αφήσουμε το Θεό να μας αναδείξει με την έννοια ότι να δοξαστεί αυτός, τότε ο άνθρωπος υψώνεται. Γιατί ανοίγει ο ουρανός και βλέπει τη δόξα και τα μεγαλεία του Θεού. Βλέπει ότι είναι συμμέτοχος και αυτός σε αυτά και χαίρεται με μια χαρά που είναι περίεργη, δεν είναι φυσική χαρά. Δεν έχω κερδίσει κάτι στη γη, αλλά έχω κάτι που μου δίνει χαρά μέσα μου χωρίς να το ελέγξω και γι' αυτό είναι πάντα προσιτή. Ενώ η γίνει χαρά, ελέγχεται. Πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο, ας πούμε, έτσι, που να πάνε καλά τα πράγματα, να χαίρομαι. Πόσο? Μέχρι να φανεί ένα εμπόδιο. Μετά πάλι ξανά από την αρχή. Ενώ η χαρά του ουρανού την έχει χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας, ας πούμε, που δεν έχουν τίποτα και είναι πάντοτε χαρούμενοι. Και βλέπεις ανθρώπους που είναι πολύ πλούσιοι και είναι κατηφής μόνιμα. Θα σας έχω πει πολλές φορές και για το πρώην αφεντικό μου στην Ολυμπιακή, ο οποίος ερχόταν στιγμιαία, ας πούμε, με ένα αεροπλανάκι που είχε περιχητικό εκεί και κατέβαινε και μάζευε τους διευθυντές και ακούγαμε βρισχές μέσα στο χώρο που γίνονταν το πάρκι του αεροδρομίου. Και οι εφημερίδες, ξέρετε τι λέγανε, ο τάδε που έκανε εκείνο, που είναι τρισευτυχισμένος, που είναι έτσι, και αυτός έβρισε σαν λαχαναγωρίτης όποιον έβρισκε μπροστά του. Δεν είχε ποτέ ειρήνη στην καρδιά του μέσα. Γι' αυτό είναι ψεύτικα όλα εδώ, είναι μια βιτρίνα. Και αυτά τονίζει τώρα αυτό εδώ που θα διαβάσουμε. Τη βιτρίνα αυτή, να μην κοιτάμε και την κοιτάμε, ας πούμε, και λέμε ότι πώς γίνεται εκείνο ωραίο, αυτό και είναι έτσι. Δεν υπάρχει ωραίο πλην του Θεού. Υπάρχει μια βιτρίνα, το φτιάχνουν ωραίο. Αλλά είναι ψεύτικο. Δεν μπορεί να το βάλει στην καρδιά του άνθρωπος αυτό. Το επιθυμεί και παίρνει λάθος δρόμο και γίνεται και αυτό το ίδιο αργότερα. Λέει λοιπόν στο εδώ, ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει να σε ψώσει. Το σίγουρο. Όσο χαμηλώνω εγώ, φαίνεται ο Θεός και αφού είμαι στην παρουσία του και τον ζω, υψώνομαι κι εγώ. Οι Απόστολοι ήταν περήφανοι για τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο κόσμος έλεγε τα καλύτερα για αυτόν, αυτοί που δεν ήταν σε θέσεις. Και έτσι γευόταν και χαιρόντουσαν. Και ο Κύριος έλεγε, μη χαίρεστε για το γήινο, αλλά για το ουράνιο. Χαίρεστε για τα ονόματά σας εγγράφησαν στο βιβλίο της ζωής. Αυτό δεν είναι προσωρινό. Γιατί το ήξερε. Μόλις σταυρωθεί θα τους κυνηγήσουν. Και θα κάνει το ίδιο που κάνει σε αυτόν. Γι' αυτό τους έλεγε, χαίρεστε γιατί γράφηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Είσαστε ουρανοπολίτες ήδη. Ό,τι και να γίνει θα πάτε εκεί. Αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Τι λέει τώρα? Αφού τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς, μας δώσε χαρίσματα, έχουμε αυτό, μας αναγνωρίζουν όλοι. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν μετά, όμως το κατάλαβαν. Κατάλαβα το Πνεύμα το Άγιο, ότι ήταν παγίδες όλα αυτά που πιστεύανε και που χαιρόντουσαν. Και έτσι στηριζότανε μετά στον Θεό και ό,τι δύσκολο περάσαν δεν μπόρεσε να τους λυγίσει. Γιατί ζούσαν το αιώνιο πλέον, όχι το φυσικό. Η χαρά που δεχόταν από τον ουρανό ήταν ό,τι και να περνάγανε στη γη ήταν μέσα στην καρδιά τους. Έξω λέει θλίψεις, μέσα χαρά. Και δεν μπορούσε να τους επηρεάσει έτσι ώστε να σταματήσουν να ευχαριστούν τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο και προσεύχεται και γίνεται σεισμοί και σώζονται δεσμοφύλακες. Και λέει από την άλλη μεριά και οι Απόστολοι τρώγαν το ξύλο λέει, και χαιρόντουσαν γιατί κακοποιηθήκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποιος τρώει ξύλο και χαίρεται? Αυτός μόνο που έχει μόνιμη χαρά στην καρδιά του μέσα. Η καρδιά που δίνει το πνεύμα το Άγιο. Αυτή τη χαρά. Και συνεχίζοντας λέει: μην καταλαλείτε αλλήλους αδερφοί, όσοι καταλαλεί αδερφών και κρίνει τον αδερφό αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο, και αν κρίνει τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ τι είσαι, ώστε κρίνεις τον άλλο? Τώρα εδώ μπλέκουμε σε κάτι πολύ μεγάλο, την κατάκριση. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα φαινόμενο και συνήθεια να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να κατακρίνουμε τους άλλους για το ίδιο που κάνουν. Βρίσκουμε για τους άλλους ό,τι μπορεί να φανταστείτε, αλλά για τον εαυτό μας εμείς είμαστε καλύτεροι. Και αυτό είναι ο κόσμος ο παλιός που ζούσαμε. Τώρα τι λέει ο Θεός? Ορισμένοι έχουν πάρει τη συνήθεια αυτή. Ξέρετε, μας έχει ελευθερώσει ο Θεός από τον παλιό κόσμο, τον παλιό τρόπο ζωής, αλλά δεν έχει πεθάνει ο παλιός τρόπος ζωής, ζει. Ζούμε ταυτόχρονα δύο ζωές, τον παλιό εαυτό και τον καινούριο. Αυτό που έγινε η γέννηση από το Θεό και την πίστη μας, δια του Λόγου, και η γέννηση των γονέων μας. Η γέννηση από τους γονείς μας είναι πιο ισχυρή από την πνευματική γέννηση. Γιατί μας δίνει στοιχεία που μπορούμε να τα πιάσουμε. Βλέπεις κάτι και σου αρέσει και το πιάνεις. Εν μέρει το απολαμβάνεις. Ενώ το πνευματικό πρέπει να πιστέψεις για να γίνει δικό σου και πρέπει όταν είσαι σε πνευματική επαφή με το Θεό να το νιώθεις και να το γεύεσαι. Αν δεν είσαι σε πνευματική επαφή δεν το γεύεσαι. Οπότε ποιο είναι πιο εύκολο? Να έχω μια τούρτα και την τρώγω όλη την ημέρα ή να πάω στην προσευχή και να πάρω από το Θεό κάτι το οποίο είναι πιο ισχυρό και πιο δυνατό αλλά χάνεται εύκολα? Αν δεν προσέξεις το χάνω αμέσως. Έτσι λοιπόν η σάρκα προσφέρει περισσότερα και γι' αυτό είναι δύσκολο ο άνθρωπος να ακολουθήσει. Και τώρα τι γίνεται? Βλέπουμε τώρα το ταλάντευμα που έχουμε. Λέει μην λέτε κατά των άλλων. Πέφτει στην αντίληψή σου κάτι ότι ο αδερφός σου έκανε κάτι στραβό ή έπεσε. Και αυτό πρέπει να το συζητήσω και εγώ μαζί σας. Κάποια στιγμή συζητάμε για κάποιον και λέμε τα ενάντια σε αυτόν. Είναι κατά του άλλου λαλό. Εμείς προσωπικά έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Για να προφυλάξω την Εκκλησία πρέπει κάποια στιγμή να πω κάποια πράγματα. Αν από τα πράγματα αυτά τα πω για να προφυλάξω τον άλλο και δεν είναι κάτι που είναι όμορφο, προβληματίζει τον άλλο. Και εγώ εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε δεν στέκομαι καλά. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Παράδειγμα χάρη, στην εκκλησία τώρα κάποιος έχει κάνει ένα ζήτημα, καμιά φασαρία. Και έρχεται κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά και σου λέει όλοι έτσι είστε? Και του εξήγεις. Όχι. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Γιατί φέρεται έτσι? Έχει πρόβλημα. Δεν είναι στα καλά του. Αυτό δεν είναι καλό για αυτόν. Βλάπτω τη φήμη του. Αλλά πρέπει να προφυλάξω τους υπολείπους. Γιατί άμα το βλέπουν ότι στέκεται πνευματικά και τα κάνει αυτά, θα πούνε εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, όταν συμβαίνει ένα σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει να το καυτηριάσουμε από τον άμβονα. Αν του πιάσουμε το άτομο με ένα και δεν δεχτεί αυτό που του λέμε να βελτιωθεί, ας πούμε, και να κάνει, θα πάω με δύο μετά και μετά θα το πω σε όλη την Εκκλησία. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς για να την προφυλάξω. Βλέπετε και ο Λόγος δεσμεύει πολλές φορές. Αλλά όμως είναι καταλαλιά έτσι κι αλλιώς. Εμένα ο Θεός πρέπει οπωσδήποτε να πει κάποια στιγμή έπρεπε να κρατήσει την τάξη και το κάνει αυτό, αλλά δεν δικαιολογείται. Δηλαδή θα ήταν προτιμότερο το δύσκολο παρουσιασιά σας στην εκκλησία να το λύσω με την προσευχή και με τον νηστεία. Να μην το φέρω. Αλλά άμα είναι πολύς ο κόσμος, για ποιο να πρωτοπασευχηθείς για να κάνεις κάτι. Και έτσι δυσκολεύει κάπως. Γι' αυτό τώρα ερχόμεθα και λέμε, ο κανόνας είναι, μη λέμε κατά του άλλου. Τώρα τι γίνεται. Είμαι παντρεμένος ή παντρεμένη και έχω ένα σύζυγο ή τη σύζυγο. Και βλέπω και γίνεται κάτι στραβό. Τι είναι προτιμότερο, να θίξω το στραβό που βλέπω ή να προσευχηθώ? Αν θίγω τα στραβά που βλέπω εγώ, θα αναγκάσω και τον άλλο να κάνει το ίδιο. Οπότε βασικά δεν θα κρατήσουμε για πολύ την ενότητα και την αγάπη. Γι' αυτό προτιμότερο είναι να λύνω τις διαφορές, μα άμα δεν μπορώ έτσι, να τις λύνω έτσι. Μέσω του Θεού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τον άλλο, δεν σώζουμε εμείς, ούτε αλλάζουμε τον άνθρωπο. Και θυμάστε τι λέει μια παροιμία, πιο γρήγορα θα βγει, λέει, η ψυχή του παρά το χούι του. Δεν αλλάζει εύκολα ο άνθρωπος. Οπότε εμείς τι έχουμε τώρα? Εάν πιστεύω στον Θεό και αν ο Θεός είναι ζωντανός στη ζωή μου, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι αδύνατο. Γιατί ξέρω ότι ήδη έχει λύσει προβλήματα που ήταν αδύνατα. Οπότε όταν παρουσιάζεται κάτι, ξέρω ότι υπάρχει ένα δρόμος ο οποίος είναι δύσκολο γιατί είναι της προσευχής και είναι του αγιασμού, είναι της επαφής μαζί του, αλλά όταν το λύσει θα είναι τέλειο το έργο. Άμα δεν το λύσει όμως, ό,τι και να κάνω εγώ δεν λύνεται. Γιατί δεν λύνεται? Γιατί ο άλλος θα με ακούσει. Αν τον κρίνω ή του πω ότι κάνει στραβά ή της πω, θα μπει ο εγωισμός μέσα και θα γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πάει το σπίτι μετά. Και έτσι λοιπόν πρέπει να διαλέξω δρόμους. Ή το δύσκολο ή τον εύκολο. Ο δύσκολος είναι η προσευχή, αλλά γίνεται τέλειο έργο. Και θυμάστε τι λέει ο Κύριος, όπως διαβάσαμε στην αρχή. Στην υπομονή που γεννιέται μέσα μας όταν έχουν τα προβλήματα, γίνεται τέλειο έργο. Έτσι δεν λέει ο Ιάκωβος στην αρχή? Από εκεί ξεκινάει τώρα ο Ιάκωβος και φέρνει και αυτό που λέει τώρα εδώ. Και μας λέει κάτι πολύ απλό. Μην καταλαλείτε τέλειως. Μην λέτε ο ένας για τον άλλο το κακό που βλέπετε. Γιατί δεν υπάρχει κανείς τέλειος. Είναι σοφία να μην μιλάς για τον άλλο. Και τι γίνεται τώρα, τον αφήσουμε να αλωνίζει? Πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να σταματήσει. Θα πάμε στο Θεό και θα προσευχόμαστε καρδίες και θα το σταματήσει ο Θεός. Αν δεν το σταματάει ο Θεός και είναι επιλείψιμο για ένα χώρο τον οποίο βρισκόμαστε, θα πρέπει να το πούμε στον υπεύθυνο εκεί. Υποτίθεται πως έχει περισσότερη δύναμη στην προσευχή αυτός να το φέρει να γίνει. Που το μεταφέρω, το μεταθέτω. Γιατί διαφορετικά θα γίνω κακός εγώ, θα γίνει παρεξήγηση, θα γίνει ιστορία και θα καταλήξω να χάσω τελείως το Θεό από την ζωή και την καρδιά μου. Γιατί ο Θεός κατοικεί μόνο στην ειρήνη, μόνο στην αγάπη. Σε άγιο τόπο. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει, αν δεις τον αδερφό σου και κάνει κάτι το οποίο είναι αμαρτία αλλά δεν είναι θανάσιμος, προσεύχω και θα το διορθώσω εγώ, λέει ο Θεός. Είναι η αλήθεια ο Θεός? Αλλά για κοιτάξτε τώρα, το προσεύχω δεν είναι, ξέρεις, εντάξει τώρα κάνει κάτι και γι' αυτόν. Πρέπει να το πονέσω αυτό που βλέπω. Και πώς μπορώ να το πονέσω, να γίνει δικό μου? Αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται απέναντί μου, έχει πέσει, δεν το έχει καταλάβει. Μπορεί να είμαι στη θέση του εγώ αύριο. Και κινδυνεύω να πάω αιώνια στην κόλαση, γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Ή γιατί με έχει πιάσει ο εγωισμός. Ή γιατί έχει μπει οπωσδήποτε αυτό που λέμε αυτοδικαίωση μέσα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που βλέπω. Και το έχω φέρει στην προσευχή ορισμένες φορές που γίνεται διάφορα περιστατικά τέτοια και ακούω το Θεό που έχει μιλήσει με προφητεία σε μένα και μου λέει, δεν το θέλω έτσι που το φέρνεις. Θέλω να τον αγαπήσεις και να το φέρεις. Όχι να μου λύσεις το πρόβλημα για να περνάω καλά, αλλά να λύσεις το πρόβλημα για να σωθεί αυτός για να χαθεί. Έχει τεράστια διαφορά. Το να είναι η εκκλησία όπως πρέπει, ας πούμε, και προσεύχομαι για να μην έχω πρόβλημα και να περνάω καλά, από το να αγαπάω κάποιον και να μην θέλω να χαθεί. Αυτό είναι τώρα ο καλός ποιμένας, ο οποίος αφήνει τα 99 και πάει για το 1, για να μην χαθεί το 1. Μπορεί να πει 99 έχω, δεν βαριέσαι. Όχι, αυτός που είναι ειδικά τα πρόβατα πονάει. Ασφαλίζει τα 99 και τρέχει για το 1. Αυτός είναι λοιπόν τώρα εδώ που δεν το βλέπει απλώς σαν πρόβλημα, αλλά το βλέπει σαν αιώνιο θάνατο. Και σου λέει, όλοι είμαστε ευάλωτοι, ποιος είναι αναμάρτητος? Αν λοιπόν γίνεται με αυτό το πνεύμα, τότε έχει αποτέλεσμα. Γιατί αν τον αγαπήσω και προσεύχομαι από αγάπη για αυτόν, πολύ ισχύει η δέηση του πιστού εν θέρμος γενωμένη. Σηκώνω από το θρόνο του το Θεό. Ενώ το άλλο, για να μην έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ, λύστο τώρα την εκκλησία σου, δεν είναι καν αυτό, θυμάστε τι έλεγε ο Μωυσής. Λέει, εγώ τους γέννησα όλους και μου λες να τους έχω, λέει, σαν η τροφός, λέει, το βρέφος. Τους γέννησα, λέγω, δεν δική μου, λες, εσύ με έβαλες. Δεν αντέχω άλλο. Έτσι γίνεται αν δεν αγαπάμε κάτι που κάνουμε. Και εδώ τώρα το λέει πολύ απλά. Προσέχτε, πέφτε σε παγίδα. Μη λέτε κατά του άλλου, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Όποιο για να κοιτάξει, κάτι στραβό θα κάνει. Οπότε όλη την ημέρα αυτό το χείλη δεν θα είναι καθαρή πηγή, αλλά θα είναι ακάθαρτη. Αφού βέβαια συνέχεια δηλητήριο. Και γι' αυτό το λέει τώρα, μη καταλαλεί το ένα στον άλλον. Όποιος καταλαλεί τον αδερφό του, κρίνει τον Θεό, ο οποίος τον έφερε στην εκκλησία του. Κρίνει τον αδερφό αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Και αν της κρίνει τον νόμο, δεν είναι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε και μπαίνει στην εκκλησία κάποιος και δημιουργεί προβλήματα και δεν αγαπήσουμε την ψυχή του ώστε να προσευχηθούμε καρδίας για να αλλάξει, χωρίς να μπει το συναίσθημα στη μέση και να ενωθούμε μαζί του και να τα βάλουμε με τον άλλο που θέλει την τάξη. Γιατί είναι υψηλές ισορροπίες τώρα αυτές. Πρέπει να αγαπήσω και να προσευχηθώ, θέλω να τον αλλάξει. Και θα πρέπει εγώ να μείνω στη θέση μου έτσι που με θέλει ο Θεός, να μην επηρεαστώ συναισθηματικά και να πούμε τον καημένο, γιατί αυτός ο καημένος θα διαλύσει την εκκλησία. Πρέπει να το πάρουμε σαν πρόβλημα, αλλά με αγάπη. Και λέει, δεν κρίνω κανένα, αλλά προσεύχομαι για όλους. Ξέρω το κουσούρι που έχει ο Αντώνης, ο Γιώργος. Εγώ τα γονατίζω, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Και εγώ δεν είμαι όπως πρέπει. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ, Κύριε, και βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Να έρθουμε πιο κοντά σου. Γιατί όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στο Θεό, η ώρα είναι μεγαλύτερη, καθαρίζουν τα μάτια μας τα πνευματικά και βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτού και εμάς. Και όταν το δούμε αυτό, τότε θέλουμε, δεν θέλουμε, διορθωνόμαστε. Γιατί κινδυνεύει η ψυχή μας. Είναι σαν κάποιος να είναι γυμνός και να μην το καταλαβαίνει και κάποια στιγμή να έρθει φως και να δει τον εαυτό του και να προσπαθεί να σκεπαστεί. Έτσι ήταν και με τον προφήτη που πήγε τον Ισαΐα μπροστά στον Κύριο και μόλις τον είδε είπε, ω Τάλας, εγώ εχάθηκα. Αυτός τι έλεγε προηγουμένως? Ότι εγώ είμαι, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, έχω μείνει μόνος μου εγώ, κανείς δεν σε ακολουθεί, δεν κάνει. Και όταν πάει μπροστά στο Θεό, ο ίδιος προσπαθεί να κρυφτεί. Χάθηκα, λέει. Γιατί βλέπει την αγιότητα που έχει ο Θεός και δεν συγκρίνεται μαζί του. Ενώ πρώτα συγκρινόταν με τους άλλους. Έτσι είναι οι παγίδες τώρα αυτές που ο εαυτός μας αρχικός με το παραμικρό της αγκαλιάζει. Είναι εύκολες αυτές. Αλλά ο Ιάκωβος, ο οποίος τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο και έχει περάσει από αυτά τα στάδια, μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Εάν, λέει, κρίνεις τον άλλο, τον κρίνεις με κάποια στάνταρ τα οποία υπάρχουν στον νόμο, αλλά επειδή αυτός είναι παιδί Θεού, κρίνεις τον πατέρα του. Λες, ο Θεός τον δέχτηκε και εγώ δεν τον δέχομαι. Άρα η κρίση στο πρόσωπο το δικό του πάει στο πρόσωπο του Θεού. Τι τον μάζεψε αυτόν εδώ μέσα? Τον μάζεψε για να δώσουμε εξετάσεις αγάπης. Και θυμάμαι αυτό το περιστατικό, το σωστό που λέμε τώρα. Είμαι στρατιώτης, είμαι σε ένα ταξίαρχο οδηγός και κάποιος με σταματά στον δρόμο και με γράφει. Από τους ελεγχόμενους, ας πούμε, εκεί, τους αστυνόμους που είχαμε εμείς. Και πάει η κλίση στο ταξίαρχο και το φωνάζει και του λέει, έλα εδώ. Άλλως καταλαβαίνετε πως είχε τον καλεί ο ταξίαρχος τώρα εκεί στα καλά καθούμενα να πάει εκεί. Του λέει, ποιος εσύ που κρίνεις τον οδηγό μου? Λέει, μα έκανε παράβαση. Λέει, εσύ Είσαι υποχρεωμένος να γράφεις, αλλά όχι να κρίνεις. Αυτή τη στιγμή εγώ τον βλέπω κάθε μέρα. Για μένα είναι όπως πρέπει. Εσύ βρήκες ότι δεν είναι η στολή του κανονική. Ξέρεις τι κάνεις τώρα, λέει, κρίνεις εμένα, που το βλέπω κάθε μέρα. Εάν ξανατολμήσεις θα σε περάσει στρατοδικείο. Καταλαβαίνετε τι έγινε μετά. Έτσι είναι και εδώ τώρα. Ο Θεός μας δέχτηκε, μας κάλεσε, μας έσωσε, μας έβαλε στην Εκκλησία. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φτιάξω οπωσδήποτε τον άλλο, τα βάζω με τον νομοθέτη, αυτό που βάλει τους νόμους. Οι νόμοι πρέπει να εκτελούνται, αλλά υπάρχει όμως και η περίοδος χάριτος. Υπάρχει και επιοίκεια από το Θεό για μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, έχουμε σάρκα. Δεν μπορώ να παίρνω εγώ το σπαθί επειδή είμαι εδώ και κόβω κεφάλια ή να πετάω πέτρες σας. Δεν μου έχει δώσει κανείς το δικαίωμα αυτό. Αυτό δείχνει ότι δεν έχω αγάπη, δεν έχω υπομονή, δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Και γι' αυτό λοιπόν το λέει τόσο ωραία. Μην καταλαλείτε, μην λέτε εναντίον του άλλου. Αν δεν κρίνεις δεν θα κριθείς. Αν δεν καταδικάζεις δεν θα καταδικαστείς. Έλα όμως πέφτουμε σε καμιά φορά στην παγίδα. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη και από τον άνθρωπο και από τον Θεό. Για να ξεφεύγουμε από αυτές τις θέσεις. Γιατί όταν ζητήσεις από τον άνθρωπο, πέφτουν τα μούτρα μας λιγάκι. Χαμηλώνουμε και ταπεινωνόμαστε. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, αν κρίνεις τον αδερφό αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Γιατί ο Θεός τον κάλεσε και ο Θεός φέρει την ευθύνη. Συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου που πρέπει να είμαστε όλοι, να εφαρμόζουμε τον νόμο και όχι να κυνηγάμε τους άλλους να τον εφαρμόσουν, αλλά είσαι κριτής. Τι είπαμε κριτής, Θεός. Μόνο ο Θεός κρίνει. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία, τρέχουν λέει στο στάδιο μέσα, λέει τόσοι, αλλά ένας είναι ο κριτής. Αυτός παρακολουθεί τον τρόπο που τρέχουν. Οι άλλοι που στέκονται στις κερκίδες και είναι χιλιάδες, ο καθένας λέει τον κοντό και το μακρύ του. Όχι, έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε έτσι. Ένας κρίνει όμως σωστά, αυτός που το έχει σπουδάσει και κάθεται εκεί για αυτή τη δουλειά. Κύριο κριτής, ο μοναδικός. Δεν ισχύει τι λέω εγώ, αλλά ισχύει τι λέει ο κριτής, αυτός. Έτσι λοιπόν και σε εμάς δεν ισχύει τι λέμε, γιατί κρίνει άλλος από ψηλά και ο άλλος βλέπει την καρδιά και όχι την εμφάνιση. Οπότε ξέρετε πόσο σοβαρό είναι κουσκούς αυτού του είδους. Γι' αυτό το καυτηριάζει ο Ιάκωβος εδώ πέρα. Και αν θέλουμε να είμαστε καθαροί ώστε να ακούγεται η προσευχή μας, δεν πρέπει τα χείλη μας να βγάζουν και καθαρό και ακάθαρτο. Να είναι πάντα με αγάπη και πάντα με ποιήκεια. Είσαι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει ή να απολέσει. Αυτός θα βγάλει το συμπέρασμα στο τέλος και θα πει εσύ πήγαινε ή στην κόλαση ή στον παράδεισο. Και τώρα εδώ, αυτό μου αρέσει τώρα εδώ που λέει. Σύ λέει Αντώνη, ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλο? Τι είσαι εσύ, πες μου. Ήσουν ένας από αυτούς και σε έφερα στην εκκλησία. Λοιπόν, τι είσαι? Σε έχω βάλει να κρίνεις? Σε έχω βάλει να διδάσκεις και να τα εφαρμόζεις πρώτα εσύ και μετά στους άλλους να τα λες. Καταλάβετε πως κολλάει τώρα αυτό? Δεν είμαστε τίποτα. Το πάνω είναι ο Θεός. Και πρέπει αυτός να έχει το πρόσταγμα και γενικά τη ζωή μας στα χέρια του. Για να μπορεί λοιπόν να προσεύχεται κάποιος και να ακούγεται την προσευχή του, αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Γιατί από εδώ βγαίνει και η ευχαριστία και η λατρεία στον Κύριο. Όταν αυτό έχει πάντα να λέει κάτι ανάποδο, πώς θα το δεχτεί εμένα ο Θεός? Η πηγή λέει βγάζει μια ακάθαρτη, μια καθαρό. Δεν εμπιστεύεται κανένας, ούτε στη γη, πόσο μάλλον στον ουρανό. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, φέρνει τώρα κάτι άλλο ακόμα. Και λέει στο 13. Έρθε τώρα οι λέγοντε σήμερον ή αύριο θέλουμε υπάγει στ' αυτή την πόλη και θέλουμε κάμει εκεί ένα χρόνο και θέλουμε εμπορευτεί και κερδίσει. Οι τίνες δεν εξεύρεται το μέλλον της αύριο. Τώρα προσπαθεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε να αποφύγουμε τον εγωισμό, την αλαζονία που υπάρχει στην καρδιά μας μέσα, γιατί η καρδιά μας έχει αλαζονία. Και μας λέει τώρα εδώ, ελάτε λοιπόν, ακούστε με. Λέει τώρα εδώ ο Πέτρος, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Εσείς λέει που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε λέει, στην τάδε πόλη και θα κερδίσουμε, θα καθίσουμε εκεί για ένα χρόνο και θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Σκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε εκεί και θα γίνει αυτό και θα γίνει το άλλο. Και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Οι οποίοι λέει εσείς που τα λέτε αυτά δεν εξεύρεται το μέλλον και τι πάει να πει αύριο. Δεν το ξέρετε. Είσαστε σίγουροι γιατί έχετε εγωισμό μέσα σας. Θα πάμε και θα κάνουμε εκείνο το άλλο. Δεν υπολογίζετε ότι αυτή τη στιγμή είσαστε άνθρωποι, οπότε μπορεί να φύγετε να πάσα στιγμή από τη ζωή του και να πάτε στην άλλη. Και το θέμα ζωής το αναλαμβάνει ο Θεός. Είναι στα χέρια του. Αυτός την έδωσε, αυτός θα την πάρει. Σήμερα φεύγει το βρέφος που γεννιέται αυτή τη στιγμή, μπορεί να φύγει και μπορεί να φύγει και ένας άνθρωπος 100 χρονών. Ο 100 χρονών είναι σίγουρος ότι έζησε τα 100 χρόνια. Το μωράκι είναι σίγουρο τα λεπτά που έζησε ή τη μέρα ή την ώρα. Και οι δύο είναι στο ίδιο σημείο. Αυτός που κρίνει πότε θα φύγει ο καθένας μπορεί να θελήσει να πάρει αμέσως κάτι ή να τα αφήσει 100 χρόνια. Δεν είναι σίγουρο τίποτα. Δεν μας έχει πει ότι σίγουρα θα ζήσετε και θα σπείρεις τα μαλάκια σας και όλα αυτά που γίνεται. Δίνει όμως κάποιες υποσχέσεις. Λέει, αν σεβόμαστε τους γονείς μας, θα μακροημερεύσουμε στη γη. Αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές οι υποσχέσεις που δίνει ο Θεός και μπορεί να τις κρατήσει. Αλλά όμως είναι στο χέρι του ανθρώπου να το εφαρμόσει. Όλα στην εξουσία του. Αλλά αυτός κρίνει πότε δεν συμφέρει αυτό. Ή συμφέρει. Έτσι περιμένει τη θέση μας απέναντι σε κάποια πράγματα τα οποία μας λέει. Αυτό που μετράει είναι η θέση μας. Τι θα κάνουμε, θα τον ακούσουμε ή θα κάνουμε το δικό μας. Γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Πόσα δεν γίνεται σήμερα. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρετε, λέει, το αύριο. Εσείς που τα λέτε αυτά δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Αυτό πάει να πει ότι δεν έχετε ταπείνωση να σκεφτείτε λογικά. Αλλά σας οδηγεί ο εγωισμός και αυτό με πειράζει εμένα, λέει ο Θεός. Γιατί στους υπερηφάνους αντιτάσσω, με κοντράρω. Στους ταπεινούς δίδω χάρη. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν με βάζετε μέσα στις μελλοντικές προβλέψεις σας, είναι σαν να μου λέτε πάρε μας προώρα. Γιατί δεν συμπολογίζουμε. Και δεν νοείται πιστός που τον έχει σώσει ο Θεός να μην λέει τη λέξη πρώτα ο Θεός, αν θέλει θα πάω εκεί. Και αν θέλει θα επιτύχω. Γιατί αν δεν οικοδομήσει ο Θεός, σεισματικό πιάζω οικοδομών. Αν δεν φυλάξει ο Θεός, σεισματικό πιάζω φυλάτων. Αυτό πάει να πει ότι για να πάω να κερδίσω εκεί κάτι, πρέπει να με φυλάξει κάποιος και να με προστατέψει να μου τα πάρουν αυτά που θα κερδίσω. Αλλά ο άνθρωπος τι κάνει, δεν το σκέφτεται. Είναι πολύ απλό. Αύριο θα πάω στην Αθήνα. Ναι, αλλά πού θα πας στην Αθήνα. Έχει εκτός και θα πάω στα μαγαζιά. Μήπως πας στο νοσοκομείο. Ποιος το ξέρει αυτό. Γι' αυτό τι λέμε, πρώτα ο Θεός, αν ζούμε αύριο και είμαστε υγεία, θα κάνουμε εκείνο. Αυτό δείχνει ότι υπολογίζουμε το Θεό, ότι έχουμε ταπείνωση στην καρδιά μας. Το άλλο δείχνει εγωισμό. Και ο Θεός κοντράρει σε αυτό. Δεν μας πάνε καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, ότι αν ζούμε, αν είμαστε υγιείς, αν αυτοί είμαστε όρθιοι, ο Θεός το κάνει. Και να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα για τα απλά πράγματα, τα μικρά αυτά που τα θεωρούμε δεδομένα. Όπως σας έχω πει και με τον αδερφό τον Αλέξανδρο, έλειψε 10 μέρες και πάει στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Να αναπνεύσει. Απλό δεν είναι. Ναι, άμα πάθεις κάτι στο λαιμό ή οτιδήποτε, τι γίνεται. Και όμως ποτέ δεν ευχαριστήσαμε τον Θεό γιατί αναπνέουμε. Εγώ τουλάχιστον. Το πω, κύριε, α, σε ευχαριστώ γιατί αναπνέω. Πόσες ελλείψεις έχουμε. Δεν είναι δεδομένα τα πάντα. Κάποια στιγμή αλλάζουν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό αρχίζοντας από τα μικρά πράγματα. Τα καθημερινά. Κύριε, δεν ξέρω αν μου λύσει το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι όρθιος, αναπνέω, δεν έχω υγεία. Είναι τεράστιο αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις. Και το άλλο στα χέρια σου, όποτε θες το κάνεις. Και αν θέλεις. Διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός, ώστις φαίνεται ο λίγον και έπειτα εξαφανίζεται. Αφανίζεται. Εσείς που μαγειρεύετε, ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, βλέπεις και βράζει το νερό και βγαίνει ένας ατμός. Πού πάει ο ατμός αυτός, ανεξέλεκτος είναι. Μπορεί να πάει προς τον ουρανό, μπορεί να κολλήσει πάνω στα ντουλάπια, μπορεί να πει στο απορροφητήρα, μπορεί παντού. Αλλά εξαφανίζεται. Και τι λέει τώρα εδώ. Πώς βλέπει ο Θεός τη ζωή μας. Έτσι είναι η ζωή σας, λέει. Προς στιγμή φαίνεται και εξαφανίζεται. σαν διανόημα είναι. Ένα λουλούδι, το βλέπεις τόσο όμορφο και το θαυμάζεις και την άλλη μέρα έχει ξεραθεί. Και αυτό είναι ζωή, έχει ζωή αυτό. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή σκέφτομαι όπως σκέπτεται εδώ ο Ιάκωβος που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλάζει ο τρόπος ζωής μας. Το ξέρετε αυτό? Αλλάζει τελείως. Και τότε ζούμε μία άλλη ζωή. Όχι την ανέμελη αυτή που δεν ξέρουν τι μας γίνεται και όπου θα μας έρθει. Αλλά μία ζωή που ξέρουμε ότι εξαρτώμεθα απόλυτα από το Θεό και ότι θα γίνει θα στηριχθούμε σε Αυτόν. Και ο Θεός ευαρεστείται και είναι πάντα κοντά μας. Είναι πολύ εύκολο από μία τέτοια θέση που τον εσέβομαι και τον αγαπάω να πάω να προσευχηθώ για κάποιο ζήτημα που έχω. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν δεν είμαι σε αυτή τη θέση, να προσευχηθώ και να επικοινωνήσω μαζί του. Και δεν τον υπολογίζω στην καθημερινότητα. Το θυμάμαι στην εκκλησία, τα πάω μόνο. Και ο Θεός θέλει να ζει όλο το 24ωρο στη σκέψη μας. Γι' αυτό δώστε μου όλη τη σκέψη σας, όλη την καρδιά σας. Το ένα το καθαρίζω και η σκέψη σας γεμίζει με ουρανό. Ατμός λοιπόν που φαίνεται ο λίγον και επιταφανίζεται. Και λέει στο 15, αντί να λέγεται αν ο Κύριος θελήσει να ζήσω με θέλω με κάμει τούτο ή εκείνο, λέει στο 16, τώρα όμως καυχάστε εις τας αλαζονία σας. Είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν να έχουμε αλαζονία ενώπιον του Θεού, ο οποίος δεν μας παραδέχεται με τίποτα. Πάσα τιάτη καύχησης είναι κακή. Αντί για αυτά να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο, αναφέρει τώρα εδώ. Τώρα όμως καυχάστε με αλαζονία ενώπιον μου. Δεν είναι καλό αυτό που κάνετε, γιατί κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή στα μάτια μου. Δεν το βλέπω με καλό μάτι εγώ. Άρα με πειράζει. Και αν πειράζει το Θεό κάτι που κάνω, όπως καταλαβαίνετε, απομακρύνεται. Λυπείται το Πνεύμα το Άγιο και χάνεται. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Όποιος διαβάζει αυτό και ξέρει πως πρέπει να συμπεριφέρεται στην καθημερινότητα για να αρέσει τον Θεό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Του πάει κόντρα. Και αν πάμε κόντρα εις αυτόν ο οποίος είναι ο νομοθέτης, είναι αυτός που έγραψε τους νόμους, αυτούς που διαβάζουμε, τότε ποιος μπορεί να μας βοηθήσει στα πράγματα τα απλά της ζωής? Βγαίνω απ' έξω χωρίς να το καταλάβω και μένω μόνος μου γιατί λυπείται το Πνεύμα το Άγιο και τότε είμαι εκτεθειμένος στον εχθρό. Έρχεται ο εχθρός μετά και σφυροκοπάει το μυαλό μου μέσα και βάζει ό,τι ανάποδο υπάρχει και αρχίζω και ελκύουμαι πάλι σε πράγματα που πέταξα και που παραδέχτηκα ότι δεν αξίζανε. Και το αποτέλεσμα είναι ζω αποδυναμωμένος σε αυτή τη θέση και μπορεί να χαθώ. Αυτό τώρα λέει ο Ιάκωβος εδώ. Και επειδή όλα αυτά, όπως είδαμε τώρα, μιλάει ότι να πάω κάπου για να βγάλω να πλουτίσω. Δηλαδή ο άνθρωπος κοιτάζει να καλυτερεύσει τη ζωή του. Αλλά είναι φυσικό να τη θέλει να την καλυτερεύσει. Αλλά άμα την καλυτερεύει συν Θεό, είναι κάτι ευλογημένο. Γιατί μπορεί οπωδήποτε να πάω κάπου και να πλουτίσω, και ο πλούτος που θα έχω εκείνη τη στιγμή να είναι αιτία να χάσω την ψυχή μου. Να μπει εγωισμός μέσα μου, να μπει φιλαργυρία μέσα μου, γιατί είναι η απάτη του πλούτου. Και ο άνθρωπος από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο θέλει να πιάσουν την καλή. Γι' αυτό βλέπουμε έχουν βγάλει τα λαχεία και μας κοροϊδεύουν και όλα αυτά. Υπάρχουν σήμερα για να παίξεις τυχερά παιχνίδια όσα θέλεις. Πού στηρίζονται? Στη φιλοδοξία του ανθρώπου να γίνει πλούσιος. Να το κάνει τι? Μπορεί να το ελέγξει? Θα το ελέγξει ή θα γίνει πάθος? Και γι' αυτό το λέει ο λόγος, το λέει η απάτη του πλούτου. Για το 90% των ανθρώπων είναι απάτη. Έτσι και πέσουν στα πλοκάμια του πλούτου μέσα, χαθήκανε. Για το 10 που είναι χριστιανοί πραγματικοί, όχι στη θεωρία. Οπωσδήποτε μπορεί να του δώσει ο Θεός περισσότερα για να στηρίξει ένα έργο, για να κάνει πολλά πράγματα τα οποία βασικά είναι για το έργο του. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν ιεραποστολές, υπάρχουν νοσοκομεία που συντηρούνται από διάφορες εκκλησίες και όλα αυτά είναι καλό έργο. Δεν τα παίρνουν για πλουτισμό, αλλά αυτοί που τα βγάζουν ξέρουν πως ανήκουν στο Θεό και του τα δίνουν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα το θίγει αυτό, Το θίγει πολύ ωραία. Και τώρα μπαίνουμε ακριβώς σε αυτό με το πλούτο. Λέει στο έψιλον κεφάλαιο, έλθετε τώρα οι πλούσιοι, για προσέξτε τώρα πώς βλέπει τώρα το Πνεύμα το Άγιο τους πλουσίους. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες για τις απερχομένες ταλαιπωρίες σας. Απολαμβάνετε εδώ. Αλλά αν πιστέψετε σε μένα, κοιτάξτε ότι έχετε πάθη και αδυναμίες που σας τα έδωσε ο πλούτος, και αυτό το οποίο έχετε οπωσδήποτε αναγνωρίστε το τώρα ως κακό και κλάψτε γοερά σε μένα να το αφαιρέσω από σας, γιατί είναι πνεύμα αυτό που σας έχει ρίξει πλάνη. Και λέει, ακούστε με λοιπόν τώρα εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας που όπου είναι έρχονται. Είναι προάβλιο, στον προθάλαμο είναι τώρα αυτοί. Απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν θα μείνει όμως έτσι. Και αυτοί θα μεγαλώσουν και αυτοί θα αρρωστήσουν και αυτοί θα φύγουν από τη ζωή τούτη. Οπότε τι λέει, επειδή είσαστε απόλυτα δεμένοι με τον πλούτο και περνάτε καλά εσείς βάρος των άλλων, θα δούμε παρακάτω τι λέει, λέει αυτή τη στιγμή ελάτε και αναγνωρίστε ότι είσαστε σε λάθος θέση να σας ελευθερώσω εγώ, γιατί εσείς δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε πλέον από την παγίδα που είστε. Πέσατε σε παγίδα του πλούτου, σας έχει δέσει ο άλλος. Δεν μπορείτε να βγείτε. Και αυτό το βλέπουμε και με τα εδάφια που μας λέει πολλές φορές στα Ευαγγέλια. Θυμάστε τον πλούσιο νέο, έτσι. Πήγε κοντά στον κύριο και του λέει τι να κάνω για να σωθώ. Και του λέει τις εντολές. Λέει όλες τις κάνω. Ο κύριος δεν του είπε όχι. Γιατί να το στεναχωρήσει. Του λέει εντάξει, κάνεις προσπάθεια. Μία σου λείπει. Και του λέει τι κύριε. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις, δώσε στους φτωχούς και έλα, λέει, ακολούθησε με. Στο Ζακχαίο δεν το λέει το ίδιο όμως. Σε αυτό όμως το είπε. Γιατί? Γιατί είχε πέσει στην παγίδα και είχε τον πλούτο μέσα και αφού είχε όλο τον πλούτο επάνω και δεν είχε ανάγκη να κάτι περισσότερο από αυτό, φερότανε όμορφα. Αλλά όμως το πάθος ήταν στα λεφτά. Και του λέει διάλεξε ή αιώνια ζωή ή τα πλούτη που έχεις. Και τι διάλεξε? Έφυγε λες και θροπός. Και λέει ο Κύριος, λέει έχει το πάθος του στα λεφτά, όχι στην αιώνια ζωή, στο προσωρινό, όχι στο αιώνιο. Άρα τι του λέω του Θεού, έλα στη ζωή μου αφού δεν θέλω να αλλάξω. Αλλά ήθελε, σου λέει, ξέρεις περνάνε ωραία και αυτοί που είναι μαζί του, θα πάω κι εγώ εκεί λοιπόν και θα μου πει ότι αυτά που του είπε, τις εντολές να κάνεις και θα είσαι μαζί μου και θα είσαι και στην αιωνιότητα. Αλλά ο Κύριος όταν τον κοίταξε δεν είδε αν κάνει προσπάθεια ή δεν κάνει, γιατί και ο Φαρισαίος μες στο ναό το ίδιο έκανε. Δεν είμαι σαν κι αυτόν εγώ, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, έκανε μια διάλεξη. Και τούτο εδώ πάλι από μικρός τα φυλάω αυτά. Με έχουν μάθει οι γονείς μου και τα σέβομαι αυτά. Ναι, αλλά δεν σου είπανε ότι να, στη θέση της καρδιάς σου θα κατοικήσω εγώ και όχι τα πλούτη σου? Αυτό δεν το είπαν οι γονείς του? Το αποτέλεσμα είναι να ακολουθεί ένα δρόμο από τον οποίο δεν θα καταλήξει πουθενά. Γιατί κάτι που ανήκει στο Θεό το έχει δώσει στα πλούτη. Την καρδιά του. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα και μιλάει και σκληρά εδώ. Πίσω από αυτό που γεύεστε έρχεται ταλαιπωρία. Θα έρθει η στιγμή που θα τα παρατήσεις όλα και θα φύγεις. Θυμάστε τι έλεγε ο άλλος πλούσιος. Ευτύχησαν τα χωράφια του, λέει. Και αφού ήρθε εσόδια μεγαλύτερη από την υπολόγιζε, δεν χωράγαν οι αποθήκες. Άντε για να πιάσει όλους τους εργάτες που είχε και δούλευε και να τους πει: ξέρετε, πάρτε από ένα ποσοστό και εσείς, γιατί ευημέρισαν τα χωράφια και να μοιραστεί κάπως. Αυτό σκεπτόταν να γκρεμίσει τις αποθήκες, έξοδα, να κάνει καινούργιες άλλα έξοδα για να βάλει αυτά τα προϊόντα τα οποία τα περίσσεμα θα βγούνε, χωρίς να ξέρει αν την άλλη χρονιά θα έχει τα ίδια. Δηλαδή τι έκανε, έδωσε όλα αυτά τα περίσσια που του δοθήκαν σαν χρήματα που θα κέρδιζε από τη σοδιά, τα έδωσε να φτιάχνει αποθήκες και να ξυλώνει αποθήκες και όχι στους εργάτες γύρω, και την άλλη χρονιά μπορεί να ήταν η μισή παραγωγή ή το 1/4, αλλά δεν σκέφτηκε καθόλου τους άλλους. Ποιος δίνει τα πλούτη? Ο Θεός. Γιατί στα δίνει? Για να τα βάζει μέσα στην τράπεζα? Για να δούμε τι λέει και γι' αυτό. Ο πλούτος σας, λέει καταρχήν έτσι, επερχομένα στα ταλαιπωρία σας. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε? γιατί ο πλούτος σας εσάπει και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβορτα, λέει στο 2. Εσάπησαν τα ημάτια του. Τα ρούχα σας, λέει, τα φάγε ο σκόρος και τα πλούτη σας εσάπησαν. Πώς μπορεί να σαπίσουν τα πλούτη? Αν είναι καρπός και μείνει πολύ καιρό, θα σαπίσει. Θα χαλάσει. Δηλαδή, αν είναι ντομάτες που, άσε τώρα τις έχουμε κάνει βιολογικές. Πρώτα, ας πούμε, μια μέρα, άμα φυλάξει ένα εμπόρμα με ντομάτες, θα γίνονταν νερό. Σήμερα πάει στη βδομάδα. Τι είναι προτιμό, να τις φυλάξει ή να τις δώσεις, όταν κινδυνεύει το προϊόν? Ο πλούτος σας εσάπει. Ό,τι και να είναι και το αφήσεις και δεν το εκμεταλλεύεσαι, θα σαπίσει. Ή περνάει κάτι από εδώ πέρα και χάνεις τη μνήμη και τα ξεχνάς. Πόσες φορές βάζουμε ένα ρούχο του χειμωνιάτικο τον άλλο χειμώνα και βρίσκουμε στη τσέπη λεφτά? Σε μένα τουλάχιστον συμβαίνει τώρα. Τα ξέχασα. Κάθε τι λοιπόν που δεν το χρησιμοποιείς, θα σαπίσει. Όλα φθήρονται στη ζωή ετούτη. Και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Γιατί από τη μέρημνα. Μεριμνάει ο άνθρωπος για πράγματα που δεν χρειάζεται και αφήνει άλλα απλά στη ζωή ετούτη. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε. Το χρυσάφι ξέρουμε πως δεν σκουριάζει. Κι όμως, άμα δείτε, άμα δεν είναι καθαρό τελείως το χρυσάφι, στις βέρες ή οτιδήποτε από εκεί, με τον καιρό βλέπετε πιάνει με ένα μαυράκι επάνω. Και όντως λοιπόν, ο Θεός είναι αντίθετος ως προς το να φυλάμε κάτι. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Λέει, εσείς που φυλάγατε λοιπόν τα πλούτη σας και δεν τα μοιράζατε ή δεν τα με ρωτούσατε εμένα για να μπορέσει, αφού σας τα δίνω εγώ, να τα χρησιμοποιήσετε όπως ήθελα εγώ, τι κάνατε εδώ, τα φυλάξατε και οπωσδήποτε δεν βοήθησαν. Σήμερα είδα στο ίντερνετ ότι κάποιοι, λέει, ένα ζευγάρι, λέει, ήταν ηλικιωμένοι, πέθανε ο ένας και μετά πέθανε και ο άλλος και πήγαν οι συγγενείς να καθαρίσουν το σπίτι για να κατοικήσει κάποιος από αυτούς. Και πετάξαν, λέει, σε κούτες όλα τα παλιά που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά μια κούτα που είχε, λέει, παλιά μέσα δεν κοιτάξανε μέσα. Και βρήκαν 15.000 χρυσές λίρες στις σκουπιδιάριδες. Πήγαν να πάρουν τις κούτες από εκεί. Και ψάξανε, λέει, τη γειτονιά και είπανε ποιος καθάρισε το σπίτι του, ποιος έτσι, και τους βρήκανε και τους τα γυρίσανε. Γιατί ήταν το συγγένεια ήταν αυτό όλα. Τα παιδιά μάλλον πήγανε εκεί να κάνουν κάτι και τα βρήκανε. Ο άλλος φύλαγε 15.000 χρυσές λίρες. Τις φύλαγε. Τι θα έλεγε, μια κακιά στιγμή. Έπαθε ανία ή οτιδήποτε, άνοια ή οτιδήποτε άλλο, ξέχασε ότι υπάρχουν αυτά και πήγαινε στα σκουπίδια. Αυτό λέει τώρα εδώ στο λόγο του. Ότι είναι παγίδα τα πλούτη. Και τι κάνεις τώρα, περισσότεροι από αυτούς στερούνται για να τα φυλάξουν για μια κακιά στιγμή. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Γιατί αν αυτή τη στιγμή σκέπτομαι για κάτι και φυλάξω, δεν εμπιστεύομαι το Θεό. Έτσι δεν είναι? Και ύστερα, αν ο Θεός με καλεί για να φύγω, ποιος θα τον σταματήσει να το κάνει αυτό? Τα χρυσάφια ή τα διαμάντια? Αν θυμηθείτε με τον Ωνάση, αυτό που έγινε με το γιο του, τι του είπαν οι γιατροί που έφερε καλύτερη του κόσμου? Όπως είναι, λέει, τώρα, στο συντηρούμε, λέει, 100 χρόνια. Και αηδίασε, λέει, και είπε αφήστε τον να φύγει. Γιατί είχε χτυπήσει το κεφάλι και είχε χάσει τις λειτουργίες. Αλλά το σώμα ζούσε. Και με τις υποστηρίξεις κρατιότανε. Σου λέει, άμα θέλει να τον ευλέπεις έτσι όπως είναι, λέει, στον κρατάμε όσο θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει εδώ ότι ο πλούσιος, ο οποίος έχει πάθος με το χρήμα, κάποια στιγμή θα πέσει λοιπόν σε κάποια κατάσταση που θα δει όταν είναι λάθος αυτό. Θα δει το αργύριό του σκορίασε. Το χρησιμοποίησε ποτέ. Το έβαζε εκεί και σωρευόταν. Γινόταν πιο πλούσιος από ό,τι πρέπει, αλλά χωρίς στόχο και σκοπό. Ο Άφρονας έλεγε, θα πω στην ψυχή μου τώρα, φάει και ζεις. Η ψυχή τρώει άρτο, γήινο. Η ψυχή τρώει το λόγο του Θεού. Αυτός όμως τώρα που έχω πολύ πράγμα, όσο θέλεις. Εμένα μου λες, έλα, λέει, μαζί μου, φύγεσαι. Σήμερα φεύγεις. Πού θα μείνουν όλα αυτά? Όλα είναι του Θεού, δεν είναι τίποτα δικό μας. Γυμνοί είμαστε, γυμνοί θα φύγουμε. Γι' αυτό το λέει η απάτη του πλούτου. Και μάλιστα λέει τώρα κάτι, ότι εσκορίασε το αργύριο και το χρυσίο σας, και αυτό λέει ότι έμεινε πολύ καιρό αχρησιμοποιητό και οι άλλοι πεινάγανε δίπλα. Θα σου μετρηθεί αυτό. Το λέει πολύ ωραία εδώ. Και η σκορία αυτών θελήστε μαρτυρία εναντίον σας. Το ότι έμεινε πολύ καιρό στις αποθήκες, ότι έμεινε πολύ καιρό, ας πούμε, σε μια τράπεζα ή οτιδήποτε, αυτό λέει οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Και θέλει φάγε τα σάρκα σας έως το πυρ. Και θα υπάρχει κρίση επάνω σου, έλεγχος, μέχρι να πεθάνεις. Ποιο είναι το πυρ που θα πάει? Κόλαση. Η λίμνη του πυρός. Και τι λέει τώρα εδώ? Διότι εθυσαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Τι ζούμε σήμερα? Τις έσχατες ημέρες. Ο άλλος θησαυρίζει χωρίς να υπολογίζει ότι ο Κύριος έρχεται. Και τι κάνει? Όλη τη μέρη μηνά που την έχει ρίξει εκεί. Πολλές φορές δεν πατάει στην εκκλησία. Δεν πάει σε προσευχή, δεν κάνει τίποτα, γιατί έχει πολλές δουλειές. Εκεί καταλήγει τώρα αυτό. Ιδού, ο μισθός των εργατών σας το θερισάντο τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας το μισθό τους, κράζει και η κραυγή το θερισάντο νησίλτον στα ότα κυρίου Σαββαώθ. Έχω εργάτες και δουλεύουν, έχουν εργοστάσιο. Και τώρα που λέμε πως έχει πέσει, ξέρεις, η δυσκολία αυτή η οικονομική, τι λένε τώρα? Θα δουλεύουν 6 ώρες, όχι 8 ή 4. Και αυτό τι κάνει? Τους μειώνει το μισθό, τους μειώνει τα ένσημα και τα πάντα όλα αυτά. Και αυτός τι κάνει τώρα? Του λέει, ξέρεις, θα δουλεύεις 4 ώρες. Αλλά δεν θα παίρνεις το μισθό το μισό, θα παίρνεις λιγότερο ακόμα. Γιατί? Γιατί μέχρι να έρθει, να ντυθείς, να κάνει, να δείξεις, μου τρως χρόνο. Ψάχνει να βρει τρόπο να τους τα φάει. Ή κάποια στιγμή, επειδή υπάρχει ανέχεια οικονομική, δεν τους τα δίνει, τους τα χρωστάει. Χρώστα, 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 κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να τα φάει κιόλας. Και όπως είπαμε και με τον Αιγύπτιο. Οπότε εκμεταλλεύεται τη δυσκολία που υπάρχει και ενώ βγάζει αυτός, κάνει τεχνική στέρηση στους άλλους και δεν τα δίνει. Και ο άλλος έχει να θρέψει οικογένεια, πηγαίνει και δουλεύει γι' αυτό. Και δεν του δίνει τα χρήματά του και τι κάνει? Οπωσδήποτε τα βάζει με τον Θεό. Και εκεί τώρα λέει, φτάνει η φωνή τους στα ότα μου. Αυτός που δουλεύει και είναι δίκαιος στην προσπάθεια την οποία κάνει και αποδίδει με αυτό που κάνει, δεν πάει να κοροϊδέψει. Αρέσει το Θεό. Και τον ακούει, έστω και άπιστος να είναι. Και δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή να γογγίζει κάποιος μαζί μας. Και κραυγή λέει, το θερισάντον εισήλθον εις τα ότα του Κυρίου Σαββαώθ. Το όνομα του Θεού εδώ. Ετρυφήσατε επί της γης και σπαταλήσατε. Ευημερίσατε, τα χρησιμοποιήσατε για τον εαυτό σας, αδιαφορήσατε για τους άλλους και πολλά τα σπαταλήσατε, δεν χρειαζότανε. Πήρατε περισσότερα από ό,τι πρέπει και τα πετάγετε γιατί δεν τα φάγατε όπως έπρεπε και θέλετε φρέσκα μετά. Και για να τα δώσετε σε κάποιον ο οποίος είναι κοντά σας και να ταΐζετε γι' αυτό και να βοηθάτε, μόνο ζείτε για τον εαυτό σας μόνο. Αυτό λέει οπωσδήποτε, εντρυφάτε σε αυτό, δηλαδή χαίρεστε, ευχαριστιέστε. Εθρέψατε τα καρδία σας ως εν ημέρας φαγής. Ευχαριστήσατε ό,τι βγήκε από την καρδία σας, γιατί η καρδία είναι το συναισθηματικό μέρος το οποίο ζητάει τα πάντα. Και λέει, ό,τι ήθελε το δώσατε και την κάνατε και πάχινε από ευχαρίστηση. Όπως και ο Σολομών που λέει, έκανα ό,τι επιθυμούσε το μάτι μου, το έπαιρνα και το έφτιαχνα και έκανε και γινόταν δικό μου. Αλλά μάταιο. Ταλαιπωρήθηκα. Εδώ αυτό λέει ότι θρέβετε, λέει, την ψυχή σας όπως κάνουν, λέει, οι έμποροι με τα ζωάκια. Παίρνουν ένα γουρουνάκι και το έχετε ακούσει, το γουρουνάκι του λάκου. Ανοίγουν ένα λάκκο και το βάζουν μέσα και δεν τα αφήνουν να προχωράει, να κάνει βηματισμούς για να γυρίζει γύρω-γύρω και να τρέχει και να κυνηγάει και να κάνει. Γιατί όταν μείνει στάσιμο και δεν έχει δραστηριότητες, παχύνει πιο γρήγορα. Και αυτό το λένε το γουρούνι του λάκκου. Είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, παχαίνει για να πουληθεί, να σφαγεί, να πουληθεί περισσότερο βάρος. Και το συνδυάζει τώρα με αυτό. ότι το ίδιο κάνετε και με τις καρδιές σας τους. Δεν είναι ότι θέλουνε, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τις παχύνετε, λέει, έτσι, και θα έρθει στη μέρα που θα δώσεις λόγο και θα πας για σφαγή. Αυτό λέει. Να μείνουμε μέχρι εδώ και συνεχίσουμε.